Labdien! Visiem šodien Alūksnes nodaļā pašvaldībā kārtējā finanšu komiteja. Mums ir 19 darba kārtības jautājumi, no kuriem viens būs slēgtajā daļā, un vienu jautājumu aicināšu iebalsot papildus darba kārtībā. Paldies vienbalsīgi! Pirmais darba kārtības jautājums par nekustāmā īpašuma skolas ielā 2.8. Alūksnē atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies! Vienbalsīgi! Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par nekustāmā īpašuma pilsēlā 28. Alūksnē piekritību Alūksnes novada pašvaldībai. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par zemes vienības vienas puses domājamās daļas atsavināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par vibrafona nomu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības medību koordinācijas komisija personāla sastāvā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības medību koordinācijas komisija personāla sastāvā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības domes lēmumā par atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes novada domes lēmumā par amatvietām un atlīdzību Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādēs Prīdītis. Vai ir kādi jautājumi? Jā.
Te bija kļūda tāda drusciņa. Tur es arī labprāt strādātu par auklīti bērndārzā, jo tur, man liekas, ka tā nebija pārskatot cauri. Paskatīsim.
Kurā pozīcijā tā kļūda?
Labdien.
Jā, Mot, drīt lūdzu.
Tātad likme, vienai likmei nemainās mēneša alga. Tas ir par izmaiņām saistībā ar to, ka samazinās skolotā palīgu likmes, un tad tā daļa mainās. Jā.
Skaidrs, paldies, Modrīt.
Kā lūdzu?
Jā, paldies, kolēģi, vai ir vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt. Jā, sagatavot tā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par amatavietām un atlīdzību Ernesta Glika Alūksnes valsts ģimnāzijā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavot tā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies, vienbalsīgi. Par grozījumiem Alūksnes novada domes lēmumā par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldības policijā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies vienbalsīgi par līdzekļu izdalīšanu no atsvināšanas procesa iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes novada pašvaldības jaunaudžu apsaimniekošanai. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu virzīšanas domas sēdi. Paldies vienbalsīgi par aizņēmumu Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta pielāgošanās klimata pārmaiņām un plūdu risku mazināšana, veicot ilgspējīgas infrastruktūras izveidi un atjaunošanu Alūksnes pilsētā īstenošanai. Vai ir kādi jautājumi? Varu precizēt, tātad šis ir, lai jūs saprastu, promenādes projekta otrā kārta. Pirmo kārtu mēs tagad īstenojam, mums ir saprojektēta arī nu, citas kārtas uz priekšu, un mēs nolēmām piedalīties Ingus precizē.
Līdzēt šo priekšsēdētājiem, jā, tad aizņēmums ir šobrīd pirmā esošā projekta ar vairākām aktivitātēm, aizņēmums priekšfinansēšanai un līdzfinansēšanai, tad atgādināšu, mums jau ir noslēgusies iepirkuma procedūra un noslēgts līgums pēdējai aktivitātei, kas ir promenādes izbūve no vecā tilta virzienā uz Alūksnes enerģiju, un atgādināšu, ka ir Tempļa kalna stiprināšanas pasākums pie saules tiltā, Franču dārs, melorācijas sistēmu sakārtošana un takas sakārtošana līdz līkajam bērzam stādījumi. Un līdz ar to šobrīd mēs vēršamies valsts kasē, lai līdz galam arī saņemtu šo priekšfinansējumu un līdzfinansējumu, kas nepieciešams projekta realizācija.
Jā, paldies. Paldies. Vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies vienbalstīgi par investīciju plāna 22. un 27. gadam aktualizēšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies vienbalsīgi par projektu pilsētas vides pielāgošanās klimata pārmaiņām Alūksnē. Nu, šis jautājums ir par to nākošo kārtu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies vienbalsīgi par līdzekļu izdalīšanu no Alūksnes novada pašvaldības ceļu un ielu uzkrājuma fonda. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies vienbalsīgi par grozījumiem Alūksnes novada domas lēmumā par ceļu un ielu fonda vidēja termiņa plāna 26. un 28. gadam apstiprināšanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domes sēdi. Paldies vienbalsīgi par saistošo noteikumu par grozījumiem Alūksnes novada pašvaldības noteikumos par Alūksnes novada pašvaldības budžetu 2026. gadam izdošanu. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanas domas sēdi. Paldies vienbalsīgi par projektu mūsdienīga gaismas aprīkojuma iegāde kopienas kultūras aktivitātēm. Šis jautājums netika skatīts komitejā, bet, kā jau redzat, lēmuma projektā tas saistīts ir ar aprīkojuma atjaunošanu kultūras centram, kas šobrīd ir ļoti svarīgi, jo iekārtas ir novecojušas un ir ļoti laba iespēja šobrīd iestartēt mūsu partnerības konkursā. Vai ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projekta virzīšanu domas sēdē. Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to pamatdarba kārtības jautājumi ir izskatīti un nākošais pēdējais slēgtās daļas jautājums. Paldies visiem, kas atnāca.